Var uzzināt daudz ko jaunu, piemēram, arī sports ir man ļoti interesanti, var uzzināt dažādas aktualitātes un meklēt informāciju arī.
Es arī nākotnē vēlos kļūt par sporta žurnālistu un tādēļ es uzskatu, ka jo vairāk apgrozīsies šajā te apkārtnē, tad jo lielāku pieredzi tu gūsi un tas noderēs nākotnē.
Man ļoti patīk komunicēt un esmu bijis vairākas reizes radio, arī runājis, arī savu balsi ierakstījis reklāmā, tādēļ arī nolēmu pamēģināt un vēlos nākotnē saistīt ar radio.
Pieredze noteikti var iegūt ļoti noderīgi.
Priekšstats kā vispār notiek šitien viss?
Šitien ļoti interesanti, ļoti liels telpas un te ir pavisam savādāk nekā man likās.
Man patīk radio, jo te viss liekas tāds sarežģīts un interesants.
Jums laikam bija jāskatās mani, jā, respektīvi, kā tiek vadīts raidījums, kā labāk dzīvot?
Mēs skatāmies raidījumu, kā labāk dzīvot.
Mēs staigājam līdzi visu laiku Elvīm un
apskatāmies, kāda viņa ikdiena ir.